Já, góðan daginn, komið í sæl og verið velkominn í vísindatháttinn útvarpi sögu. Hér eru við Björn Berg og Sævar Helgi Bragason. Og gestur þáttarins í þessari viku fasta gestur þáttarins, sá eini, það hinn eini sanni Martin Ingi Sigurðsson, velkominn.
Takk fyrir kjærlega.
Nú, Martin vannur að koma hinga til okkar og spjalla, ég kannski hvað helst erðafræðina, en líka svona vísindaheiminn, nokkuð breiðum skilningi. Og í dag er mjög áhugaverð viðfangsefni sem við ætlum að taka fyrir, en það jólahefti British Medical Journal, sem nú eitthvað frægasta vísindatímaritið í heiminum. Og í þessu jólahefti var sérstaklega farið yfir óhefðbundnar rannsóknir. Þetta í rauninni ekki endilega óhefðbundnar lækningar, en eins og við kannski þekkjum það, en þarna erum við að tala rannsóknir sem hafi verið gerðar mjög vísindalega og eðlilega en á frekar svona undarlegum efnum. En það ekki rétt skilið hjá með Martin?
Jó, það rétt skilið. Það kannski gaman aðeins að fara yfir þetta svona sögulega, en í allmörga ár og kannski fleiri ár heldur en ég man eftir, þá er British Medical Journal sem er svona eitt virtasta læknarit í heimi, svona þetta er svona læknarit nokkuð almenns eðlis og gríðalega margir læknar og vísindamenn lesa þetta blað í hverju einstu viku. Jólaheftið hefur mörg ár verið tilengjað svona rannsóknir sem alla efna myndu ekki koma til greina í blaðið og snúast þá oft að skoða eitthvað sem ekki fyndið eða áhugavert eða bara svona sniðugt. En það eru gerðar í raun og veru Það eru kannski ekki alveg gerða sömu vísindalegu kröfur og venlega, en það eru gerða samt kröfur að þetta sé unnið á vísindalegan hátt og sömu greinan eru sendar til sko ritrýna eins og hefðbundu greinan sem fjara í British Medical Journal. Og nákvæmlega hver tilgangur með þessu eru ekki alveg víst, en það er nú svona, vísindamenn há nú svona húmor og eru stundum að velta fyrir sig hvað væri sniðu þetta rannsaka og hvað því hvort það sé gagnlegt eða annað Og svo náttúrulega er alltaf gaman að fylgjast með hvað gerist í fjölmiðlum á eftir því að oftar en ekki hafa fjölmiðlar gripið þessar rannsóknir á lofti og haft þær á forsíðum og hérna blaðasinn og þetta hefur komist í sjónvars og útarsvetta tíma hjá bara BBC og mörgum íslenskum fjölmiðlum líka.
Þetta er svona ólatínesfréttir.
Já, þetta er svona gripið á lofti og þetta er katsi, sko, fólk hefur áhuga á þessu, þetta eru svona eitthvað sem er einfalt að skilja oft en jafnan fylgir þessu Þá til dæmis ef að frétt byrtist á mbl.is þá fyllist bloggi af fólki sem spyr nú af hverju sem verið að eyða almanna fé í þetta og þessi vísindamenn sé nú alveg konu og þrödd svona ystir nöf með að finna þessi viðfónsefni. Þannig að þetta hefur nú svona, þetta einhvern veginn leiðir fram oft sko svona áhugaverða vinkil á hvernig fjölmiðarfellum vísindi og hvernig fólk skilur vísindi. Og það kannski ástæðan fyrir þessu og það má kannski nefna að vinsælasta grein sem hefur nokkuð tíma birst í BMJ, það er að segja sú grein sem er oftast hlaðin niður og ég hugsa að margir hafi séð er einmitt úr jólahefti hérna British Medical Journal sem við gerum fyrir nokkrum árum en þá tóku þeir sem sagt segulómyndir af pari að stunda kynlíf og þetta er eitthvað sem margir hafi séð og maður hefur séð þess að myndir hengdar upp endrum aðeins og þetta olli bara þetta vakti bara mjög mikla athygli að hérna hvernig þetta, og meðal niðurstaða hérna var til dæmis að limu kallmannsins var í læginu svo búmerang þegar stundu var svo kvöldu trúbóðastelling og þetta er í raun og var niðurstaðan og þetta var mjög svona áhugaverðar myndir, en hérna þetta var eitthvað mikla athygli og greinar úr þessu hefti hafa svo oft verið tilnæmda til þess að svo kallar IG Nobelsveluna, þar sem eru velunar rannsóknir sem fá mann til þess að hlæja fyrst en hugsa svo, eins og sagt er Þannig að þar eru núri keft fánýtustu rannsóknir og þar hafa rannsóknir sem hafa byrst í þessu hefti stundum verið tilnefndar á unni til dæmis þessi segulómyndi sem ég lýsti áðan en það er mjög gaman að fylgjast með þessum IG Nobelsvelunum þar sem meðal annars hefur verið skoða hérna, hversu mikill er kúkraði mismunandi hérna, spendýra og eitt og annað en mér þetta hjá að bara svona nefna nokkuð dæmi um greina sem hafa birst í þessu blaði hérna árið 2005 birstist alveg stórmerkileg grein þar sem að vísindamenn í Ástralíu þegar hefur tekið eftir því að það hurfu allmargar teskjar úr hérna blaðinu úr tilhörnastofunni og þeir ákvaða að fylgja þeim eftir og það er kannski þeir gera svona nokkuð hefðbundna sem heitir langsnisrannsókn þeir eru nú að fylgja teskjum eftir í tíma, það er að segja þeir hérna, tóku nokkrar teskjur og mertu þær og svo ákveðnum fresti þá voru teskjurna taldar og séður hvernig þeim farnaðist Og þetta er alveg svipað og ef maður hefði til dæmis tekið sjúklinga með eitthvað sjúkdóm, bara eitthvað krabbamein og fyllt þeim eftir í tíma. Þá hefði maður ákvarðað lifun sjúkdómsins, hver eru líkurnar að vera á lífi eftir 5 ári eða 2 ári eða hvað sem er. Og þetta er ofta sem maður notar til þess að fylgjast með sjúkdóm, til dæmis að við kemur ný meðferð við krabbameini, þá ber maður saman lifun sjúklinga sem fá meðferðina á móti þeirra sem fá hann ekki. Ja. Og sama hægt er þetta fylgjast með teskeiðin.
Það minnir mér svolítið á þegar kom upp svo spurningu í vinnunni minni fyrir einhverjum 2 árum, hvað var alltaf pennana? Og svo fór menn að ganga á millan og yfirleitt þannig að þið vantar penna þá lappar yfir til þess næsta og spyr hvort þú getur ekki fengið þarna auka penna þar svo var eitthvað voru voða lítið penna og þá var svona skýringi svo já, svona þetta bara alltaf og svo fór menn að hugsa ekki einhver hljóta þessi penna nú að fara og svo var það nú bara eitt eftirmiðdaginn þar sem að ég laumaðist nú í skúfu í hóinu samstagsfélaganum og þá var hún barmað fulla pennum sangað sér þannig að einhverstaðar endar þetta nú allt saman
Já, akkurat, þeir gerðu nú ymsar sko þessir menn, þeir keiftu þeir byrjaðu að kaupa, gera eins og ofti gert þeir gera pilot fyrst, gera sem þetta forrannsókn til ákveða hversu áhugavert er að halda áfram Já. Keiftu 32 teskjar og mertu þeir með rauðu naglalaki þessir eru líst á mjög svona hefbundinhátt í greininni Já. Svo eru nú eru þetta gekk vel og þeir hurfu svona allra aftan að þeir ákveða að stækka rannsóknina og þeir bættu við 54 hérna teskeiðum og til þess að aðtöga kosta dýrar teskeið að veru hirfu oftar en hinn og þá höfður nokkra af þeim sem sagt dýrari en hinnar og í raun og eru helstu niðurstöndur af þeir af 70 teskeiðum sem þeir fylgdu eftir þá hurfu 80% sem fylgd sem sagt 5 mánuðar skeið þannig að meðaltali sem sagt hvarf ein teskeið á 77 daga fresti þannig að sagt, ein teskeið liður bara í 77 daga sem er ekki drosalega mikið Nei. En þeir heldu áfram og sagt, þeir gerðu sagt, letu starfsmennu vít að þeir hefur að fylgjast með teskeiðanum og buðu fólki að skila þeim eða væri nú eitthvað sem vera að stela þeim og þeir heimdu bara 2 teskeiða tilbaka og hérna í greinni er svona hefbundin lifunarkurva því hvernig teskeið lifir af fyrir nú sambarlegt og maður horfir á lifunarkurvu sjúklinga með ýmsu krabba minn og síðan alltaf þegar þetta var komið þá gerðið könnun og athugðu þess að þetta eru hvert viðhorf starfsmanna til teskeiðana væri sem sagt hvort þeir hefðu jákvæða eða neikvæða upplifin að teskeiðin þess að reyna að eru nú útskýra af hverju hörfu og eru nú hvort að fólk vildi viðkynna að hefur stólið teskeiðum svo framvegis þetta kannski hjálpaði mig ekki mikið en þeir fengur nú svona fáar tilbaka og þá er spurningin hversu stórt er vandamálið. Nú hafa þeir bentuðir á í inngangi greinarinnar að það var ekki til neina rannsóknir á því hvernig teskeiðum færist af, hvernig þeir varnaðist. Og núna getur allan áallar starfvandans og þeir áallu til dæmis að í Melbourne einnig saman töpuðust 18 miljónir teskeið af ári sem eru 360 tonn þannig að nú sjáum við starfvandans og svo er spurningin eins og nefnir, hvar eru teskeiðar? Og þetta er svona nokkuð hefðbundin hérna hluti af svona umræðu sem hefðbundi vísindagrein er inngangur þar sem að gera grein fyrir stöðu þekkingar hér er staða þekkingar svo að það eru nú engin þekking til það eru engin fyllt eftir teskeiðum til langs tíma og hvernig það er hverfa svo er efnaðar fyrir og þeir hafa líst til eru nú eru hvað er keftið marga teskeiðar og hvernig það voru og hvað er ætlaði að bera saman hvernig spurningalistin við gerður og síðan er niðurstöður og þeim var ég að lýsa hér sem hvað hverfa margar teskeiðar á ákveðnum tímapunkti og hver er meðal líftími teskeiðar og hver er niðurstöður könnun og svo framvegis og svo er umræðakafli þar sem að reynir nú að setja niðurstöður vísindagreinarinnar í stærra samhengi og túlka þetta nú hvert er umfang vandans hvað er við búin að leysa hér og þeir náttúrulega leifa sig kannski aðeins að fara hérna fara vítni þeir minnast einmitt á svona svipa fyrirbæri og þú að það gæti verið einhver sem væri að skófla þessu upp hjá sér teskeiðunum og svo náttúrulega fara þeir í sko bókmyndirnar því að það er ekki tilnætt í vísindunum og það er náttúrulega reyka sig strax á Hitchhiker's Guide to the Galaxy eftir Douglas Adams en það lýsir hann í einum kafla hinn svo kvitað Bikk plánetu það sem allir týndir Bikk hérna, Bikk pennar voru og þeir í raun og eru leggja það til það gæti verið að þær teskeiðar sem hafi í raun og eru horfið algjörlega þær séu í einhverjum öðrum heimi það sem við sjáum það ekki Og síðan er hefðbundi í svona niðurstöðu eða umræðukafla að leggja til hvað er best að gera næst og þeir leggja þá sjálfsögð til að þú veist, ef við viljum virkilega vita hvað verður teskeiðunar og ef við gerum ráð fyrir því að það verði á jörðinni þá getum við til dæmis GPS-merktar eða sett sem sagt örflögur í þar og rétt að fylgja megnin eftir. Og síðan áallega hvað kostar að viðhalda teskeiðum á þessari tilnæmstofi einu ári. Þannig að þetta eru nú eru sko, þannig eru nú eru, getur fólk á mjög einfaldan hátt svona átt að segja á inntæki vísindagreinar, hvað er gert og hvernig maður vil sanna eitthvað eða fylgjast með ykkur. Þetta eru nú eru, það er ekki neitt sanna hér, það eru nú eru, þetta er svona observasjóna þar sem það er einhverjum fyrirbæri fyllt eftir, gríðalega algeng vísindagrein sem gerðir. Þannig að hérna, þetta er svona nokkuð dæmigerð slík grein.
Það hlýtur að vera gaman að já, ætli þessi menn hafi vitað því að hún fengi birtingu í þessu tímariti, ætli hefur gert það sérstaklega fyrir tímariti?
Já, ég hugsa að flestar af þessar greina séu hafi ekki verið sendar inn í önnur tímarit sem hafi ekki haft áhuga í efastum að þessi greina.
Og það er ekki þannig að einhverju menn séu um allan heima að gera svona til þess að vonast til þess að komast inn í þetta blað vegna þetta hlýtur að vera frekar vinsælt hefti á hverju ári.
Já, ég ímyndi mér að margir geri svona einhverju tilhörunum því að komast í þetta blað með því að gera eitthvað sem er nógu sniðugt sko og helst á þetta að vera náttúrulega þannig að það komist rætt í fjölmiðla.
Já.
Það er það sem er skemmtilegast við að byrsta svona grein. Ef hún rattar í fjölmiðla undir einhverjum svona skrýtnum formerkjum svo við getum nú farið í á eftir þá, hérna, þá er það nú svona mest gaman. Til dæmis, svo er ég hérna með aðra grein sem byrði þar á 2002 og þá er gerð sko slembur rannsókn þar að segja það sem á áhrifum þess að borða ís hratt á því hvað það fengi höfur því eins og þið viti þá hérna, hefur því verið haldið fram að mæðurum margur okkar ekki borða ísinn svona hratt það farið höfur og mann er illt í tönnum og svona þess og ég meina hversu satt er þetta eitthvað sem eitthvað fólk veit eins og hefbundið gerður inngangur ekkit vitað að mynda þar að segja hefbundin inngangur felst í því að maður leitar á gagnagrunum með viðkend svona vísindi eða til dæmis PubMed gagnagrun eða ESI gagnagrun sem inniheldur reitrindar greinar, finnum ekki neitt þá var ákveð að gera rannsókn og þessi er nokkuð vel gerð því að þeir reikna hér út tölfræðilega hvað er þurfi marga þáttakendur til þess að geta sýnt fram á mun milli hópana og í raun og besta þá er niðurstöður, þetta er nokkuð hefbundi líka að maður þarf að vera viss sem að maður sé með nógu marga í rannsókninni til þess að niðurstöðuna séu marktækar og síðan skiptar hópnum á handahófi í tvennt og öðrum er leiðbenda þegar ég að borða 100 ml af ís á meira 30 sekundum og síðan hafa þeir raun og veru 100 ml sem þeim er að borða á svona frjálsum hraða. Hópurinn sem á að borða hratt, hann á hins vegar að borða 100 ml á 5 sekundum, þannig að hann alveg guffar í sig 100 ml og svo borða hann restinn sín hraðan. Og síðan er í raun og veru fólk beðum að fylla út, síðan fólki fyllt eftir í 20 mínútur og aðtúr hvort það fær höfverk.
Eitt sem er nokkur að spyrja þeim vegna þess að yfirleitt þeir út með einhvern konar úrtak, það er að segja út með fólk sem er látið taka þátt í svona rannsókn. Þá þarf þetta að vera slembi úrtak eða þú mátt ekki velja, þú mátt ekki bara ringja í viniðin eða fá að taka þátt í svona vísindarannsókn. Er það þannig með þetta?
Það mismunandi. Hérna er notað til þeim svona, hérna er notað sko úrtak úr skóla, það sem sko árgangur úr skóla er beðin, þeir eru nú að taka þátt. Já. Oft er hérna notað svo kvitað þæginda úrtak, það sem að til þeim sér auðlýst eftir þáttakendum. Já. Það er nú allalgengt að það sem gerst og þannig eru lakari hérna, rannsóknir sem gera það og þeir benda vissulega á það og hitt sem er gallið þessa hérna, niðurstöðu þessar rannsóknar er til dæmis að fólk segir sjálf hvort það fengi höfverk.
Já,
og það eru nú hérna og það er sennilegt að fólk sem undir áhrifum frá þessum hérna, þessari vitneskju að það telur sér vita að það fái höfverk að borða rætt. Þannig að það er aðeins líklega að væntanlega fólk sem borða rætt það tilkynni höfverk eða hvort sem það fái höfverk eða ekki. Þetta er í raun og veru kannski, þetta rýrir ekki rannsóknir, það er nauðsynlegt einmitt í umræðukafla að benda á ankanta og hvernig var þetta lagað. Þannig að vissulega með því að handahófs draga í, sem sagt, fá handahófskendra úrtak eða nota einhvern annan mælikvarða höfverk, það var þetta að gera þetta betur. En þetta kemur í raun og veru að mjög mikilvægum máli sem þú hérna nefni, sem er í raun og veru hversu góð eru alls konar sönnungum. Það er til ýmsar gerðir af vísindagreinum og sönnugögnum sem við teljum vera í lagi. Ég var nú hérna með mynda píramíta sem ég ætlaði að skoða þetta og það eru til nokkrir klassar. Það sem er lélegasti gerðin af gögnum sem eru samþykkt eða sem eitthvað tekur mark á eru það sem heitir svona expert opinion eða sem svona álit sérfræðinga og þetta eru nú svolítið skondi að þetta er oft það sem sko hérna þessum svo sumir telja bara bestu gögn og fara að rífast um hver meiri sérfræðingur já, þetta eru alltaf lýðlegustu gögn þessum einhverjum sérfræðingi finnst bara annars að geta rökstutt
en nú eru menn að selja vöru sem eiga að vera með læknisfræðilega virkni eins og engi fyrir drykki og eitthvað svoleiðis og það er ekki endilega sérfræðingsálit heldur bara einhver Alfreð í hérna SB-gerði sem að hefur bara góða reynslu af þessu.
Já, og ég býsti að slík og færi svona í þennan neðsta flokk vísinda, það að segja að það eitthvað álit álit sem maður hefur og ekkit endilega eitthvað kannski sem hægt að mæla því að það mjög mikilvægt að geta mælt hluti sem hún segir, til dæmis það hægt að mæla ég meina, það hægt að mæla höfverk hægt að beða fólk að stiga höfverk frá 0 upp í 10 og fá tölu á höfverk ja. Og skoða hvort að fólk gefur herri tíðni það hægt að alls konar skala til að mæla kvíða og þunglindi og hægt að mæla er nú allt það mjög mikilvægt að sé, sem sagt, ef fólk heldur ykkur fram að það geti vitna þá í eitthvað sem hægt að mæla ja. Til dæmis fulleringin ristillinn minn vinnur með mér en ekki á móti mér það er ekki að mæla hvort ristillinn vinnir með eða móti manni en það var hægt að þú veist það er að mæla veist, hversu oft fólk hægðir eða hversu mjúkar eða harðar eru þú veist þannig að hérna, það er mjög mikilvægt að þegar maður er alltaf að reyna að sanna eitthvað að maður setja fram eitthvað tilgátu sem er mælanleg og maður getur sett eitthvað tölu á þannig að þetta eru svona lélegustu raukin þetta er nú oft þú veist þið sjáu hérna það eru hérna eitthvað svona dæmi eitthvað 10 ára segir ég var miklu betur eftir að fá þessa afurð og það eru nú er bara svona stök frásögn og hérna mjög erfitt að átta sig á kannski nákvæmlega hvert gildi þeirra frásögnir sérstaklega það er eitthvað sem er erfitt að mæla kannski næsta þrep fyrir ofan er þegar búið að byrta kannski sirpu á tilfellum það er að segja eitthvað segir ég gerði 10 svona skurðaðgerðir og niðurstaða mín var að 9 sjúklingar lögðust og þeir lögðust á eitthvað mælanlegan hérna, mælanlegan hátt sem sagt ef ég gerir skurðaðgerðir til að laga verki í fæti þá vilja sem sagt, að matsjúklingan á verkin lækki frá 5 niður í 2 Næsta fyrir ofan er svona tilfelli viðmiðisrannsók þess að þú skiptir fólki ekki af handahófi tvennt þú finnur einhver tilfelli og einhver viðmiðunarhóp og það er náttúrulega aldrei að handahófi sem fólk ræðast í tilfelli og viðmiðunarhóp til dæmis ef þú berð saman hvað ég var að segja fólk sem drakk mjólk þegar var 5 ára á móti fólki sem drakk ekki mjólk sem var 5 ára Það er ekki að handahófi hverju drukku mjólk og hverju drukku ekki mjólk. Og svo ætlar að skoða eitthvað sem gerir seinna í lífinni hjá því og berða það saman. Þannig að það er svona tilfellis viðmiðunar rannsókn. Næsta fyrir ofan er að fylgja fólki eftir í langan tíma. Það eru nú betra heldur en að gera tilfelli viðmiða því að þá eru nú fylgja eftir. Og það er eins og teskeiðnar. Það eru svona. Á meðan hérna, það mætti segja kannski að hérna, ég veit ekki alveg hvar ís rannsóknir rendur. Næsta fyrir ofan þar er að gera svona slembaða rannsókn þessum raðar fólki handahófi í 2 hópa og best og gullstaðalinn er svona tvíblindir rannsókn þessum hvorki viðmið nýja hérna, rannsakandinn veit hvort hann er að fá meðferðina eða ekki meðferðina hérna til dæmis í þessari rannsókn þá var þetta er nú að þá ein slembuð hún var ekki eins og ein slembuð hún er handahófskendir rannsókn sem fólk fer að handahófi að borða ís hratt og hægt og það er nú hérna það veit hvort það borða í sem rætt eða hægt og þeir sem hérna, og það er engin rannsakandi hér að því fólk er að gefa upp höfuverk sjálft og allra besta er svo þegar að búa að taka saman kerfisbundið niðurstöður allra rannsóknum sem gerar það verið á ykkur efni og það er svona stóra alþjóðlega stofnaði eins og Cochrane-stofnin og svo hérna, bresk og bandarisk heilbrigðis er með hópa sín snærum sem fara reglulega yfir allra rannsóknum sem hefur gerðar hvað sé eru nú það er kannski búið að gera þá 10 handahófskenda rannsóknir sem það eru þá bestar og betri heldur en það tilfella við með rannsóknir það er búið að taka saman þetta og gefa út eitthvað sem er talið vera svona samandregin niðurstöður alls sem gert hefur verið og þetta eru nú er svona þessi þríhyrningur vitneskjum en hérna og þetta er eitthvað sem maður getur svona skoða þetta jóla hert í BMJ í þessu samingi og hérna
þannig að þú getur náttúrulega alveg gert rannsókn um einhverja vitleysu á faglega máta
Já, ég ímynda mér sko ef fólk getur sett fram mælanlega tilgátu á einhverju og það hægt að mæla mjög margt þá nú hægt að rannsaka náms hvað sem og þetta mjög mikilvægt að hafa í huga þegar að fólk hérna, eða verið að við raunar að auðlýsa einhverja vitleysu eða halda fram einhverju svona sem hljómar ótrúlegt og það ekki til neitt sem hérna, sem staðfestir það eða allan að rökstyrir það og það ekki eins og niður verið að gera neitt til þess að gera það og fólki einhvern veginn virðist sem að það þurfi ekki að hérna, skoða neitt sérstaklega þá það eitthvað sem maður myndi kannski gjaldan svolítið varhug við því að það hægt að prófa einn allt
já, það hægt að prófa hvað það sími hringi alltaf þegar maður rétt á leiðin út
það hægt að gera það sko, það hægt að prófa ég minna, það hægt að prófa ímsabulleringar, homeopati og það hægt að prófa hvað sem með aðferðum vísindana og það nú það sem ofta verið að kalla eftir sko,
og það líka það sem stundum gert eins og með homeopati hefur sem við erum rannsökum og hérna stjörnuspeki og spátumar og hérna hvað gott að fólk geti leitað að vatni og slíkt
akkurat, þetta hefur í raun og allt verið prófað og í raun og hefur verið prófað ótrúlega mikill eins og homeopati, það er til mikið af það er til í raun og það er til allar gerðir af þessum rannsóknum, það er til sem sagt, það er til alveg upp í sko, kerfisbundna samantektir á öllu sem hefur verið gert á homeopati sem er gerðið á mjög virtustofnum sem taka saman fullt af tvíslenduðum rannsóknum og hérna, ekkert kemur út og þá er náttúrulega það ég lest að fara aftur á neðsta level hérna, staðrenda og notast aftur við svona lýsingar einsmanns ristillir vinnur með mér en ekki móti
En hvernig sýnist þér vera niðurstöðu þessara rannsóknar um homeopati?
Þær hafa, sem sagt, þær sem gerðar hafa verið best, það hafa ekki sýnt fram á munmilli lífleysu og hérna og þess efni sem prófa hefur verið við flestum einkennum sem prófa hefur verið og það er mikilvægt að sko mikið af þessum einkennum náttúrulega eru húst, eins og kvíði og þunglindi og þreyt og svo, það hægt að mæla þetta þetta nefnilega sko það hefur þróar alls konar skala, ég meira auðvitað þetta mannaverk hvernig þetta mælt en það er samt það er hægt að mæla þetta og þetta mælt í til dæmis lyfjarannsóknum og rannsóknum með aukaverkun lyfja og svona það eru hluti sem að telur þessi erfitt að mæla svo kvíði eða hvað sem það er hægt að mæla þetta
Þannig að ef ég kannski grípa það fyrir þetta er risastór bransi, homeopatían það er óverulega fjárhæðir sem velta í þessu meiri segja á Íslandi og allar þessar vísindilegu rannsóknar sem hafa runnar á þessu segja þetta sé blekking
Svo lengi sem ég veit ég bara býð en ég skal vera fyrstu maður sem tekur þetta tilbaka og hann kemur almennlega hérna, almennlega undirbyð rannsóknar sem sýnir fram að gangsta
En svo er líka ýmislegt fleira eins og til dæmis núna er að já, koma sterkt inn á markaðan svona auðvelda aðferði til að vera ríkur með selja plástra sem heita LifeWave og þar eru oft tala við einhverja svona já, vísindamenn að lækna sem að segjast hafa staðfist hitt og þetta en fá ekki neitt birt og eitthvað svo leis hvernig getur maður svona séð í gegnum með þetta þetta sé eitthvað plat þegar að vera að vitna í einhverja fræðimenn og einhverja stofnunir sem maður kannski þekkir ekki
sko það er alltaf svolítið erfið með þetta sko til dæmis að fólk sést ekki fá eitthvað birt sko það er nú fyrst alveg nú oftast að það birta það sem vel gert eiginlega saman hvað tala ekki sko ef maður væri með eitthvað byltingakennt ef maður væri með eitthvað sem sko virkilega breytti lífi fólks og maður hefði vísindalega rök fyrir það ætti maður að fá það birt ef að til dæmis ef einhver myndi sína fram á tilvist guðs heldur að hann myndi ekki fá grein í sæins maður myndi halda og náttúrulega oftast þá í sömu setningu byrja að ræðum lækna og lifja mafíin og eitthvað svona leis hérna þetta er allt svona það er mjög skrítin fyrirbæri sem ég ekki rekist á hér á Íslandi þannig að, og ég hef ekki sko orðið var við annað en í samskiptum mín við svona vísindarit en þetta sé nokkuð fælega gert, en ég ger ráð fyrir því að fólk sem hafi sko vel undirbyrða niðurstöður ætti að geta fengið eða byrstar
Þannig með öðrum orðum segir við þú ert í grunin að meina, fyrst ég get fengið eitthvað byrt, þá geta, nei, ég,
Já, en ég meina það er ýmislegt byrt sem ekki merkilegt þannig að ef fólk með eitthvað stórmerkilegt þá er það, ég trúi bara að gjöra þetta geta fengið að byrt
Akkurat, og það eru þó nokkuð mikið það að Íslendingar séu að byrta reglulega eða allavega að fá byrtar greinar í þessum
Alveg
Nokkuð fínum tímaritum
Heldur meður
En ætti ekki viðvörunar bjöllur að hljóma þegar maður heyri lýsingar eins og vara sem byggir á nanotækni og þróum með byltingakendri tækni sem voru aldrei séð áður og hefur nú þegar nú gríðalegum árangri í Bandaríkinum og einhverju löndum og sem hafa breytt og nota milljónum manna og breytt lífi milljónum manna en enginn hefur heyrt eitt eða neitt um
þetta Já, akkurat, ég meina þá alltaf sko þetta er kannski sko þetta er vandamálið með þetta upplýsingasamfélag sem við búum í dag, það er svo mikið upplýsingu til mm-hmm. og það er einhvern veginn öllum upplýsingum gert hérna, jafn háttindur höfði þannig að þú segir eitthvað svona við mig, þá er alltaf að spyrja ok, hverju segir það?
Svolítið
þú getur að þetta sínt mér eitthvað meira heldur en þessa fullering og þá átti vendarlega að vera til einhver
og þá mætir Alfreð í SB-gerinu og segir heyrðu, trúðu mér, þetta virkar
fyrir mig
já, virkar fyrir þig og þú segir já, þetta eru komið hérna segir, miljónir manns af bætt lífs það lítur eitthvað að hafa tekið það saman sagt, á eitthvað vísindalega hátt og við hljóðum að geta að sé eitthvað tölur
já.
Þannig að það maður spesi hvort að hérna, hvort maður ekki bara að spyrja ef einhver kemur fullinningu sem er of góð til að vera sönn, þá spyr maður hvernig vist
það
og ef við komum ekki dríkis ára því þá kannski þá maður að gera aðeins meira kröfur og spyrja hvort hann vil ekki sína manni fram á það eða hann með fara heim og leita og ef maður heyrir ekki meir þá kannski eftir maður að vera svona rólegur í að trúa á fyrirbæri
Þetta er eitthvað sem á að vinna á hinnum svonefndu orkusvæðum líkamanns og eitthvað sless
Já, maður alltaf líka svolítið að maður heyrir minnst orku í einhverju svona óskilgreindu samhengi
Jákvæða
orku, jákvæða, neikvæða orka
Tíðinni, það er oft svona tískórið í þessu
Sýrustík Oft náttúrulega svona
Afitrun
Já, en oft náttúrulega sko það er margt með sko með svona það sem maður kallað kannski gerfvísindi eða sem kallað kukla eða hvað sem fólk veit kallað að það byggir oft á að maður tekur eitthvað fyrirbæri sem allir telja sig vit eitthvað
Já.
Til dæmis ég ætla að þú ert að borða eftir blóðflokkunum einu þú veist hvað blóðflokkar eru og þá einhvern veginn finnst þér, já ég veit eitthvað um þetta ég veit blóðflokkana
já.
Þannig að auðvitað bara borða eftir þeim sýrustig, þetta er eitthvað sem þú veist það þekkja maður ekki sýrustig eitthvað súrt og basist og eitthvað svona
já, já.
Og hérna þá maður að borða eftir sýrustigi það er oft svona, það er eitthvað svona hálfsamlingu sem fer fólk leika, þetta hljóma kunnulega þá að laga DNA eða stopfrumuna eitthvað svona, þetta er svona Það er svona eitt svona króku sem maður hugsa svona já, ég veit eitthvað um þetta
Það hljómar eitthvað svona vísindalegt og fælega
Já, hljómar alltaf mjög vísindalegt
Það er svo skrítið að sko fólki sem að kókleipi við svona hlutum sem að eru oft látnir orða þannig að þetta sé svolítið vísindalegt að það hérna efast á sama tíma hérna svona raunverulegu vísindin sko. Það efast það sem læknir segja og það efast það sem að
Já, þá kemur lifið að mafían og læknir mafían
Já, og þú veist, svo skrifar það á iPhone-u sinn sko, sem byggir náttúrulega ykkur liti á sko, sömu vísindalega aðferð sko,
já,
að fólk gerir bíla og veist, iPhone og tölfur og internet og allt þetta sko, þannig að söm vísindi er einhvern veginn viðkend en það sem byggir á sömu aðferð menn snýra heilsu, já. Það sé einhvern veginn eitthvað öðru sé, eitthvað önnu vísindabak við það
Já, heyrðu, það er komin tími hér á auglýsingar hjá okkur, við erum að tala við Martin Inga Sigurðsson, dóttur nema í erðafræði ekki mikið lengur, við erum nú að vinna í fyrir nú bráðum að verja dóttur ritgerðina sína það var nú gaman að því, fáum kannski aðeins að heyra betur frá henni í síðari þáttum en við erum hér í vísindatæktinu og komum aftur í smástund
Aðalverstaði auglýsir Sintu runn á bílum þínum, láttu aðalverstaði fari við bílinn, fáðu betri þjónustu og betra verð. Aðalverstaðið Malarhöfða 2. Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi, sími 564-1400, bravilor.is.
Góðir landsmenn takið eftir, afnemum verðtryggingu, þjóðarflokkurinn, þjóðarflokkurinn.is.
10% afsláttur af Himalaya saltlömpunum, opið á laugardögum til 16. Heilsubúðin Reykjavíkurvegi 62 Hafnarfirði. Stóra stelpur auglýsa, útsala, tískuverslunin Stóra stelpur, hverfiskötu 105.
Sjálfur hleðslutæki, skorri, bíltsöða 12, skorri.is. Viltu hætta að reykja? 1500 Íslendingar hafa nú farið í gegnum þessa meðferð sem tekur aðeins 60 mínútur. Árangurinn frábær og yfir 80% sem ekki reykja í dag. Þá höfum við náð góðum árangri í meðhöndlun á frjókornaofnæmi og alls konar dýraofnæmi. Tímapantanir í síma 772-34-34, ég endurtek 772-34-34, reyklausnir. Pólarolía er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfið og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra, mikil virkni. Pólarolían fæst einnig í hylkjum. Minn læknir mælir með pólarolíunni, en þinn. Fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum og melabúðinni. Í rauninu í Hafnarfirði ein hlýlegasta glerugnaverslun landsins. Þar kaupurðu glerin og velur úrvali gefinns umgerða. Sjónarhóll.is, þinn hagur í glerugum. Útsala á yfir 400 raftækjum, alltaf 70% afsláttur. Rafa, Suðurlandsbraut 16.
Útvarp Saga á Selfossi FM 99,1
Já, vísindaþáttunni hér á útvarpi sögu og Martin Ingi Sigurðsson viðmælandi þáttunnis í dag. Við erum að ræða hér mjög áhugaverðar, svona léttar og skemmtilega vísindagreinar sem British Medical Journal hefur verið að birta í gegnum árin og það voru nú, já, þetta hefti kom út núna síðustu jól hjá þeim og þeir eru nú verið með áhugaverðar greinar til viðbótar við ísinn og skeiðarnar sem vorum að ræða á hann.
Það er rétt, það er ein skemmtilega við snúum okkur, ég er ekki ennþá að byrja að tala jóla eftir þetta ár, en hérna 2003 þá byrstist grein sem heitir, ég verið að fá að tala á ennsku hérna, how long did their heart goes on, því að eins og þið munið í lok kvikmyndana Titanic, syngu Celine Dion their heart will go on þannig að þessir ágæti vísindar með þeir báru saman sem sagt, hver lifin fólks var sem hafi lifað á Titanic slysið, sem var að borða í bátnum hvort þeir lifðum eru nú lengur heldur en sem sagt, meðal bandaríkja og svíi, þetta voru aðal bandaríkja meðal svíjar sem sagt, þeir bára saman lifun fólksins sem var í Titanic við sko lifun jafn gamla fólk sem fætt á sama ár í bandaríkjum og svíjum þessi ákvörst að þetta væri rétt hjá Celine Dion að hjörtun einhvern veginn slægi lengur og þetta reyndist ekki rétt, það var ekki munur á lifun þessa fólks það voru reynda tvær það voru fimm konur sem voru nokkuð gamlar eldri en 100 ára en sem eru nokkuð gott en þrátt fyrir þetta er nú reyndist ekki rétt hjá Selindi hún að hérna, hjörtin sló ekki lengur nú í jólaheftin í ár þá voru nokkrar góða greinar og hérna sérstaklega er ein sem finnst, það er ein sem er skemmtilega og svo eru tvær sem rödu í fjölmjölu á Íslandi þessi sem mér finnst svo skemmtilega það eru þrýr hérna læknar í Danmörku sem ákveða að kanna það sem þeir segja sér dönskmýta en við höfum allir heist að það setja að taka upp áfengja milli tanna þetta er eitthvað sem margir íslenskir unglingar hafa prófað hér á síðkvöldum ekstra úti, svona út í sjoppu að setja áfengi bómull að milli tanna og að verða jafnanlega gríðilega druknir og þessir menn vilja meina þetta sé dönskmýta en ég veit ekki þeir hafa svo sem ég svo reyndar aðfinnslu verðst að þeir eru nú undirbyggðu það ekki með tilvitnun í einhverja bókmyndir eða hvað ég heldur þessu byrjunum bara fram í inngangnum það sem þið gerði hins vegar var að þeir hérna gerði náttúrulega svolítið sem er sko siðferðislega alveg á kantinu en þeir notu sjálfa sér sem tilhörandir þeir eru þrýr og þeir hérna það sem þeir gerði var að þeir byggu til fótabað það sem heldu í þremur vodkaflöskum 700 ml hverjum og með 2,1 lítra vodka 37% sterku taka hér fram tegundina eins og hefbundi er því að maður verður alltaf að geta endur tekið tilraunina byggð á grein eingöngu þeir hefðu ekki drukkið áfengi 24 tíma undan og hérna síðan voru dregin úr þeim blóðsýni á hálftíma fresti 3 klukkutíma og þeir ákveða 3 klukkutíma því það er svona meðal ferðin á pöppin eða ekki, fólk eru orðið drukkið eftir 3 tíma að vera að drekka þeir mældu semst þetta áfengismagn í blóði og svo notuðu 3 breytur til þess að hérna, mæla hversu ölvaðir þeir mátu sagt, á sjónrænum skala sagt, mat sitt á eigið ágæti eða svona self-confidence score hversu svona flottir þið þóttir svo mældu þið sagt, talþrýsting eða hversu mikið þeim fannst þið þurfa að tala líka hálftíma fresti og svo þessi þeir nefna spontaneous hugs eða sagt, svona skyndi tilkomin faðmlög þessi að sjá ástæði þess að faðma einhvern og þeir mæla þetta eru núru en það er kannski aðalmælingin er náttúrulega áfengismælingin í blóði því að hinar eru allar háðar sem sagt rannsakendan auðvitað gætu þeir eður yrðu druknir svona eins og unglingar verða kannski við að setja bómull við í tána þá náttúrulega faðmaði fleiri og tala meir og svona þannig að það er kannski lélegustu dæmin en þeir gera það sem er algjörlega örugt að þeir mæla áfengi blóði sem er mjög næmæling upp á 0,1 prómil í 3 klukkutíma á hálftíma fresti þannig að það eru hérna það eru 7 mælingar á mann það er tekin eina áður en settu fæturnar hann í baðir þeir hefðu líka undirbúið fætur sína og mjög staðlegan hátt þeir hefðu sem sagt hérna að raspað á kvöldi áður og borið það mikið ábyrgð niðurstöðu þetta voru sem sagt þær að það mældist ekki áfengi hjá neinum þeirra innan þessa 3 tíma þannig að það virtist vera sem að áfengi veri ekki tekið upp á milli tána jafnvel það veri með allan fótinn ofan í hérna, áfengisbaðinu þannig að þeir telja sig að hafa afsannað þetta en þeir náttúrulega geta ekki útilokað að maður notaði sterkar áfengi sem leysti betur húðinu upp eða eitthvað svo leys að þá hefna
hafa úlingar aðganga sterkara, mikið sterkara áfengja 37%?
Sennilega ekki, sko.
Flest þessi dýfi svona bara í, á bjór og
já, margir eru mitt að setja kannski vodka í bara bómull en alltaf ef við 8,1 lítra vodka þá þarfti ekki að setja tætnar á nýja fólk er ofta að reyna að drýja svona en hérna, þannig að niðurstöldur eru þessar og svo náttúrulega alltaf gaman að lesa umræðina í, hérna, í svona niðurstöld, í svona greina þessu tægi og þeir náttúrulega það er náttúrulega eitt sem mjög áhverst því að þetta hafi verið rannsaka á það hefur aðtökast að sko handsprit væri mælilegt í blóði fólks þetta getur náttúrulega komið upp í dómsmálum tengst við ölvunarakstur og annars líkt
en hérna, ég var bara að þúa mér hendurnar
já, og já. Það reyndist ekki vera þannig þeir getur náttúrulega vitnað í að það er búið að prófa svona svipa en ekki að svona staðlað og hér var gert og, hérna, og síðan hvað væri í raun og það virðist vera örugt samkvæmt þeim að keyra í stígvélum fullum af vodka það til dæmis ein álitun sem þeir draga það virðist ekki á áhrif akstur getur einna fólk sem vinnur í áfengisvesmiðum ætti alla efna ekki að vera drukkið jafnvel þó að dytti von í framleiðsluna og fólk sem trampar vímber og svona ætti alla efna að vera í lagi en kannski aðalegistuðna sé að unglingar sem hafi hug á því að dýfa tánum von í áfengi eða að setja áfengi í bómull milt tána það verðir nú ekki drukkið að þessu svona svo mælant sé
Svo er nú svo merkilegt við svona rannsóknir að fólk minn alveg að halda áfram að gera þetta þó að hafi meiri sér hýtt þessa rannsókn
Ég held að þetta sé ekki alveg kannski sami hópurinn sem les staði og er
að
dýfa
tánum
honum í áfengi
Nei,
en, en vissulega hérna, þú veist, fullkom meimi þá væri það þannig að þetta myndi hætta og þeir reynda að benda á sko framtíðarannsóknir þá benda á það sem komið núna veist, og heitir eyeball drinking þegar fólk er semst að setja áfengi á augun á sér eða taka áfengi í nefið og það er raun og verið að sé eitthvað sem þeir hafa ekki prófað en þeir svona telli þetta allan að svara þessari spurningu
þannig að þetta verða næstu rannsóknir þeirra
maður veit það ekki eru tvær rannsóknir viðbóð sem þessar rödduðu báðar í íslenska fjölmiðla í þetta ári það er margir sem sáu milli jólni og það byrtist að forsíu fréttablasins grein það sem tekið fram að að skurðlæknum í Bretlandi væri nú farnir að nota IKEA-blýjanda í skurðaðgerðum til að merkja sjúklinga og þótti fólki þetta merkilegt og ég veit nú ekki alveg of hverju fréttablaði ákvað að taka þetta forsíðuna en þeir höfðu sennilega tekið þetta upp úr einhverjum erlendur fjölmiðli
Sérðu fyrir þeir bara Ólafur Steffensen á einhverju fundi það er bara að vera ákvað hvað fyrir á forsíðuna og hann bara, heyrðu krakkar ég sé ekki þessa grein þetta hérna blýjandana Akkur er hún ekki komist, þannig er ekkert margt sem kennst á forsíðuna
Nei, en blíðandandi komist
Þeir komist
og, hérna, og þetta er raun og ekki bara er þetta hérna, úr jólahefti British Medical Journal heldur er þetta raun og bara tilfelli þetta er semst lélegasta form af hérna, lélegasta form af vitneskju, það er semst eitt stakt tilfelli tilfellið er eftirfærandi það er semst mynd hérna með að það er semst að er víst orðið mjög vinsælt það eru Facebook-hópar og að, hérna það sem fólk er að stela þessum IKEA-blýjandum sem hægt er að fá IKEA til þess að merki listan meðan maður er að ganga það er mjög vinsælt að stela þeim sem skila þeim ekki það eru 55.000 meðlimir í Facebook-hópnum sem meðal að því að stela IKEA-blýjandum það eru 60 myndbönd á YouTube það sem er verið að nota að stela blýjandum og nota náttúrulega óhefbindir hátt og það er meira sem búið til stól úr 500 svona blíðendur er þetta að gera eitthvað í þú veist okkar daglega starfi sem voru þá skurlækningar og það sem þeir gerðu er þeir sem sagt döðhreinsuðu svona IKEA blíðend það er nú það einu sem þeir gerðu þeir tóku blíðend og döðhreinsuðan sem felst í því að setja hann í 180 gráði hita í hérna ég heldur þessi hálfa sólarhringu 18 klukkutíma eftir það þá gátu þeir nota hann eins og hann verið döðhreinsaður og þeir notu hann til þess að teikna á eitthvað bein í aðgerð og síðan prófaðu döðhreinsaðan aftur og það sem gerist var að það brotnaði tréð og þeir stingu upp að þeim með þegar vefi ykkur svona sílíkondrast utanum þá sé hægt að nota IKEA blýjanda þannig þetta er nú ekki merkilega þetta og þetta er nú ekki eins og grein í þessu jólahefti en samt komst þetta nú að forsíðu fréttablaðsins
og þannig að fréttablaði setti á forsíðu sína að læknar í Bretlandi væru að nota IKEA blýjanta til þess að merkja sjúklinga þegar þeir eru svo sannarlega ekki að nota IKEA blýjanta
það er rétt og þetta er kannski eitthvað sem oft gerist hérna í fjölmun til dæmis þegar fylgni er túlku sem orsaka saman þegar maður finnur til dæmis, ef maður finnur fylgni milli þess að vera með gula fingur og látast úr lungnakrabbameini maður myndi byrta það þá myndi kannski eitthvað fjölmun segja gulir fingur valda lungnakrabbameini en það sem miklu sennilega fólk sem gula fingur reyki það sem valdi lungnakrabbameinu þannig að hérna, þetta er, það er gríðalega algengt að fjölmiðlar taka fylgni og hérna, túlka sem orsakasamband þannig að fólk finnur tengsl milli einhverju að breyta þá því að önnu breyta valdi hinni
Þeir eru rosalega duglegir fjölmiðlar að þegar að spurt er þegar þeir eru með spurningar til fólks og það að nefna einhvern einn þátt, eitthvað eitt atriði hver er uppáhalds liturinn, hvert er uppáhalds eitthvað og eða hver er uppáhalds hver er hérna, segjum að það væri sagt hver er besti þingmaðurinn og þá segja þeir, þá myndi fyrirsögnin verða fæstir telja Árna Jónsson flestir telja Árna Jónsson versta þingmanninn
Já.
Þegar að í rauninni var það þannig að það voru bara fæstir sem nefndan sem bestan
Já,
þetta er mjög algengt að sé gert að það hefði verið að taka það hefði kannski gerð vísindilega rannsó en svo ákveða fjölmiðlar kannski að niðurstaðan sé ekki nógu krassandi og þá bara búið hana til með að mistúlka niðurstöðuna nema þeir kannski bara viti ekki betur
Akkurat og svo náttúrulega er hérna svo náttúrulega stundum bara að spýra hlutir út í ykkur að vitt eins og eins og daginn þegar átt að fara tilgjum nýtt lífsform í hérna í alheiminum sem þið þekki betur sko, þú veist, bakteríu einhverju hafi sem gæti notað arsenik í stað fyrir fosfór og hérna í DNA-ið sitt og það er náttúrulega væri mjög merkilegt ef þetta er til því að þá er náttúrulega opnust ímsi möguleikar á lífi annars þar í heiminum
Já.
En þetta er náttúrulega varð einhvern veginn yfir daginn og þetta var náttúrulega örugglega vísindamönnum einhvern veginn sjálfum að kenna, að hérna, þetta varð að því að það væri tilgjum nýtt lífsform í alheiminum
Já.
Þannig að hérna, þannig að sem er náttúrulega þetta gerist og stundum eru þetta vísindafólkin að kenna, stundum vantar fólk pening vantar athygli sína rannsóknir og svoleiðis og þá náttúrulega er hérna er oft gott að fá eitthvað svona stóra fyrirsegnir en oft fylgja því þá eitthvað lofa sem er ekki hægt að
þannig
að hérna maður veit það ekki
Nei.
Nú, hérna, einhvern yfirbót sem sko þessi var nú vansi góð eftir ég mér dætti huga að spjallum þetta þá hérna var einu svona kera heim og það eru kvöldrættir Ríkisútvarpsins og allt í henni er frétt sem svo merkileg að þulum lesan ekki heldur að fengi sko Ingólfur Bjarni Sigfússon sko erlendur fréttamiðlandi hann er raun og verið fenginn til þess að greina frá þess að stór merkilegu rannsókn sem vísindamenn við, hérna, við Karolinska sjúkrahúsi hafi verið að komast að algjörum grundallar niðurstöðum í læknisfræði sem átti sjálfsögðu bara umsvifalaust almenningur átti rétt á að fá að heyra
Já.
Og það þulunum var sennilega ekki treystandi til þess að fjallum þetta þannig að það var innslag, Ingólfur Bjarni, mættur og svo þið og rannsóknir var á jólahefti eins og hefur gerst oft og Rúf er ekkit einu fjölmiðli sem við klúra þessu en niðurstöðar eru, eða sem þetta rannsóknir er enda nokkuð vel gerð þetta eru vísindamenn hérna, við Karolinska sjúkrahúsi í Svíþjóð sem að prófuðu að taka 23 fullorðna einstaklinga 18 til 31 árs þeir sem sagt fyrst letiður þá sofa í sem sagt, eins mikið að vildu meðalþann í 8,3 tíma held ég og tóku myndiræðum við staðlaðar aðstæður klukkan 2 eftir að þeir höfðu verið innan dyra í 2 tíma til þess að lámarka áhrif ljós og svoleiðis og síðan svefn sviftu þeir sama fólk og letiður raun og veru fólk hérna, vera vakandi í 30 tíma og því gerðu hann sér vel sko, því að fyrst letiður fólk hérna, sofa í stuttan tíma, þeir sofa sérst í 5 tíma meðaltali, síðan voru þeir vakandi 15 tíma og þeir gátt ekki fylst með þeim, en kvöldið þá letiður alla koma inn á eitthvað stað og heldur fyrir þeim vöku nóttina, þess að tryggja það að það veru allir búin að vaka í að minnst kosti 30 klukkutíma þegar seinni myndina voru teknum. Tilgangurinn sem var hárrétt álitað hjá Ingólfi Bjarna var einmitt svo að athuga hvort að fegurðarblindur eða hvort svefn hefði áhrif á hvernig fólk líti út þannig að fólk er að segja að fá mig fegurðarblind hvort að séri nú eitthvað til í
Já.
Og síðan fenguðu 65 einstaklingar sem ekki þekktu til annara og þetta voru held ég læknanema við Karolinska háskólan sem voru notaðir til þess að gefa fólki einkunir sem sagt gefa myndunum einkunir á þrem skólum sem sagt hversu hraustlegt fólki líti út hversu aðlandið að væri og hversu þreytta líti út
Já.
Og þeir sem sagt, settu myndirnar upp af handahófið fyrir hvern og einn á mjög staðlaðan hátt myndirnar voru teknar á mjög staðlaðan hátt sem sagt, fólk var á hérna, ákveðnum fjarlæg frá myndavélinu svo frá meir og hvað komið ljós? Það komið með það ljós að fólki sem sagt, á þeim myndin þar sem fólk var svefnsvift reyndist fólki vera margtækt þreytulegra og óhraustara þannig að þetta var mælt á svona hefbundum það sem heitir svona sjónrænn línuskali það sem þú varst með 10 cm línu
Já.
Og það fullkomið hreisti öðrum megin og ekki hreisti hinum megin og maður setur strik og þannig þetta mælar innur hversu hreistur þið finnst við komandi þetta svona nokkuð klassíska aðferð þegar vera að mæla hluti sem erfitt að mæla eins og til dæmis hversu hreistlega lítur þessi maður út eða hversu þreyttur lítur áttur að vera það erfitt að mæla þetta, það þetta gera svona Og þeir eru sem sagt litt út fyrir að vera þreyttari eftir svefnsviptinguna með minnarhraustir og þeir voru ekki eins aðlaðandi og það voru líka að hafa fylgni milli breytana þannig að sem fólk sem var hérna, því þreyttara sem það var þeim mun minna leita út fyrir að vera helbrigt. og þetta fenguði birt í jólaheftinu og þetta komst nú bara í, hérna, í kvöldfréttatíma rúf og, hérna, og svo einmitt fylgdist í með hvað gerist og þetta, jú, vissulega komst þetta á hvort það var ekki vísi.is, þar komst fréttin líka og
Og, hérna,
og það fylltist í raun og svona Facebooki af fólki sem var að kommenta á sko
Já.
Öll allt væri nú þessi helvíti sem vísindamenn rannsaka hvað hvíslas hérna vann sóun á peningu skattborgar þetta væri
af hverju þau væri ekki að brugga engiverdryggi
af hverju þau væri ekki að brugga engiverdryggi nákvæmlega en hérna
búið til kraftverka plástra
hérna náttúrulega kristallast svona stundum svolítið svona skakkt fréttamat fólk svo kannski Já. Líka stundum, þetta kannski veldur svona óraunhæfum væntingum til vísinda
Já.
Þegar að hérna, hérna fólk segir að þú getur sýnt fram á fegurðarblind okkur getur ekki gert eitt af þetta
Já.
Og hérna og einhvern veginn hvernig stundum hér er hérna var sko var hérna fréttin hjá Rúf virkilega vel gerð hún sagði ekki vitlist frá neinu
Nei, það var náttúrulega Ingólfur Bjarni
Já, þeir náttúrulega fengur sér fræði ég vonan að hann er kannski ringt í einhvern sem að þekkti vel til
Já.
En hérna, en þetta kannski eitthvað sem að mætti takið til aðtunar hér á landi, hvernig fjalla hérna, fjölmiðlar vísindi. Arna Pálsson hefur til að verið óþreytandi í því að blokka við fréttir að mbl.is og fjalla semst, hvernig þið fjalla vísindi og það hefur verið virkilega hérna, virkilega gaman að lesa hans hugmyndir það og stundum einhvern veginn finnst manni eins og mokkin hefur staðið sér betur sko, ég veit ekki hvort það út að hefsu hérna Já, hvað sko?
Það getur sem verið vegna þess að yfirleitt verið þetta kannski einhverju krakkar bara sem er að setja þetta inn á vefinn sem að hafa ekkert vitað á sig sjálf
Jú,
og það er mjög skrítið að er ekki svolítið sérstættið mitt að sá sem er að leggja mat og hvort eitthvað sé fréttnæmt hann Já. Er kannski ekkert vitað á málutinu sjálfur
Nei, akkurat, og alltaf í þessum hraða það sem allt snýst að vera sko fyrstur með eitthvað þótt á neti þá Já, er oft ekki tími heldur endur til að velta fyrir sér að fá álit hjá einhverjum sem ég vissum að fullta fólki sem hefur vita hlutum sem hefur gaman að gefa álita því hvað fréttnæmt og hvað ekki fréttnæmt þannig að ég ekki vissum að þetta sé mikið mál og kannski fólk sem vinnur við fjölmennin heldur en það bara þessi svona hraði sko, að það þurfa að setja eitthvað á netið og það þurfa að vera eitthvað sem er svona katsi sko, hvað merkilegt og hvað ekki
Já.
Svo má það nefni þessu að hérna, ég las að daginn, daginn hérna á pressunni ég held að hafa verið Snæbjörn Pálsson sem var að tala það hvort að ætti ekki að veita velum fyrir svona eitthvað svona vísindamann ásins og einhverjum svona pophátti svipa Já, og hérna og við höfum grímuna og edduna og allt þetta dót. Og við minna á síðast árið þú veist þá var hérna var til dæmis byrtu íslenski jarðeðlisfræðingar grein og fengu fórsvið mynda Nature
Já.
Hann tilnefndi hann sko hann Freystein hérna, sem er á
jarðeðlisfræðingar
Freystein Sigmundsson sem var fyrsti höfundur á þeirri grein sem vísindamann ásins í þessari viðleitni sinni að reyna að skapa ykkur og svona almennu sömræði Þetta, ég veit ekki hversu mikla athygli til dæmis þetta fekk miðað við, hérna, ég heyrði ekki hvort að Ingólfur Bjarni var fengið til að dekka þá frétti að tala við Freystein eða eitthvað í hérna, tengslu við þá stórmerkilegu hérna, birtingu, en svona, einhvernig, svona vísindi eiga oft meira upp á pallborði, það er svona einhvernig, þetta er svona sniðura,
Já.
Að skoða einhverja svona, eitthvað þessi tengt, sko.
Já. Það er bara svona, þurfum við þó ekki bara að reyna allavega allir sem einn að íta aðeins á þetta, íti sér allavega í rétta átt og ef að mokkin er nú að lagast aðeins þá er það allavega jákvætt
Já, ég veit ekki, sko, með þetta er til ég meina, margir erlendir háskóla hafa fréttaskrifstofur í sínum snærum og nú, það hefur reynda verið því að ég byrst frá erlendum háskóla og þá er svona almanna tengsla skrifstofur sem kemur niðurstöðunum framfæri og, og mörg stór blöð til dæmis Jama sem er þess að tímarit bandarísku læknisamtakana þeir hafa raun og blaðamenn og sínum snærum sem að til dæmis fara og taka viðtöl við fólk sem er að birta í blaðinu Já. Og tala við það Já. Og skrifa raun og blaðagreinar og svona eitthvað Já. Sem myndi henda raun og það sem þeir eru látið útskýra fyrir blaðamennum hvað voru að gera og hversu það merkilegt til þess að reyna eru nú að gera eins góðar fréttir úr hérna, vísindunum og hægtir þannig að þetta eitthvað sem kannski er þetta að taka kannski það vinna einhverju svona PR-menn við alla háskóla Íslandi held ég og þetta kannski eitthvað sem þau getur tekið í sig
Eitt svona lokum Martin að við hættum nú tíminn bara að vera flóin frá okkur nú eins og ég nefndi áðan þá ert þú að ég rétt að klára þitt doktorsnám og það finnur bara stýttast í þessu öllu saman búin að skila þessu inn og svona en þú hefur svona af og til verið að byrta eitthvað út af þessari rannsók, hvernig síðan svona þegar þessu líkur þú búin að skila þessu frá þér og þetta klárt kemur þá ein svona ein svakaleg grein sem þú ætlar að senda út til birtingar
Ég veit ekki, sko, að það náttúrulega mikilvægt að vera, sko, að byrsta hlutina þegar maður búin að gera það, sko.
Já.
Þannig að nákvæmlega, hérna, maður byrsti bara greinunar og leiður tilbúnar helst, en maður býður á lengi þá hætta ykkur annar byrsti það sama og maður verið ekki fyrstur, sem verið eitthvað sem fólk oft að keppa.
Já.
Þannig að, hérna, þannig kannski ekki svona engin bomba eftir í ritgerðinni sem ég ekki búin að byrsta, þó að segja eitthvað innsend sem ekki að, kannski, búið að byrstast.
Já.
En þá svona ekki, það ekki markmiði kannski sem slíkt að einhver ritgerð verði eitthvað svona bomban sko, sem inni heldur að merkilegasta sko. Þannig að hérna, ég hugsa kannski að það merkilegasta úr ritgerðinni sínum þegar byrst sko, en það aldrei að vita svo veit maður ekki hvað nákvæmlega svona lifir af tímans tönn og þetta allt saman eins og nú var nú veitt Nóbelsverðlaun fyrir ljósalækningar og það búið að veita Nóbelsverðlaun fyrir alls konar vitleysu sem reyndist svo ekki vera rétt sko.
Já, móti þér þess að vegna Nóbelsverðlaun
þannig
já, akkurat en við erum bara búnir í dag við veðum tími flóginn frá okkur Martin Ingi Sigurðsson, takk kærlega fyrir komuna þetta mjög áhugavert, við minnum náttúrulega á heimasíðan okkar sem stjörnuskoðun.is
yes.
og svo verðum við hér aftur í næstu viku á þriðjudaginn kemur
já.
Og heyrumst bara hress og kátt þá Björn Berg og Sævar Helgi, takk fyrir sig
Takk fyrir
Ertu búin að skipta tímaræmina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímaræm og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Vissir þú að litlu dýpend naglalökkinn eru eina vinsalastu naglalökkunum á markaðnum? Fáanleg í 60 litum, útsölustaðir, apótek og snyrtivöruverslanir.
Þvottavélar, þurrkarar og uppþvottavélar útsölu. Verð frá krónu 49.900, Rafa Suðurlandsbraut 16. Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Útsalan hafin. Flott föt fyrir flottar konur stærðir 40-60. Bella Donna skeifun í 11.
10% afsláttur að Himalaya saltlömpunum, opið á laugardögum til 16. Heilsubúðin Reykjavíkuvegi 62 Hafnarfirði.
Viltu hætta að reykja? 1500 Íslendingar hafa nú farið í gegnum þessa meðferð sem tekur aðeins 60 mínútur. Árangurinn frábær og yfir 80% sem ekki reykja í dag. Þá höfum við náð góðum árangri í meðhöndlun á frjókornaofnæmi og alls konar dýraofnæmi. Tímapantanir í síma 772-34-34, ég endur tek 772-34-34, reiklausnir.
Stórar stelpur auðlýsa, útsala, útsala, tískuverslunin Stórar stelpur, hverfiskötu 105.
Smásagnagerð, skáldsögur og ættfræðigrúsk. Fullt af skemmtilegum námskeiðum á voran, skráðu þig núna í síma 580-1808 eða á mimir.is.
Ekta brauð auðlýsir, 20% kynningar afsláttur af öllum vörum okkar í bónus í janúar. Ekta brauð.
Kistufell.is auðlýsir. Vélavarahlutir frá viðurkenndum framleiðendum í flestar dísel- og bensínvélar. Pakningar, hett, ventlar, tímagýrar, vatnsdælur, stimplar og hringir. Erum alltaf á sama stað í brauðarholti 16. Varahlutaverslunin Kistufell sími 562-2104, 562-2104.